Keďže máme pred sebou tému sexualita, alebo sex pred manželstvom, alebo proste otázku, tak by som rád začal modlitbou, pretože to je citlivá téma a veľmi ľahko sa zle pochopí. Pane, chceme ti predložiť túto diskusiu, rozhovor, prednášku tak, aby sme mohli počuť za ľudskými slovami tvoje slovo a tvoj pohľad, ktorý je pravdivý, láskavý, hlboký a pochopiteľný zároveň. Tak ťa voláme a tvojho ducha, aby spolupracoval a pôsobil. Amen. Keď začneme o sexualite, alebo vôbec sex a manželstvo, tak sa dotýkame dnes mimoriadne citlivej témy. Pravdepodobne všetci ste si všimli v správach alebo v nejakých komentároch, že ľudia majú tendenciu byť veľmi nervózni a citliví, keď sa hovorí o sexualite, zvlášť keď sa kresťansky hovorí o sexualite, ako o niečom, čo treba nejakým spôsobom usmerňovať, prípadne obmedziť, alebo dokonca podriadiť nejakým zásadám. Z tohto vyplýva jeden veľmi vážny fakt pre kresťanov, a to je, že sexualita, alebo sexuálne zážitky, ak chcete, pohlavný život, sa stal nedotknutelnou modlou moderného človeka. Ja neviem, či sledujete nejakú literatúru, ale bežne ľudia, ktorí píšu z hľadiska bežnej kultúry o sexualite, tak hovoria, že cirkev nenávidí sexualitu, cirkev nerozumie tomu, cirkev je tu o absurdnosti alebo o nenormálnosti. Dočítal som sa v nejakej psychologickej štúdii, ktorá ani nie je nová, že ak človek nemá pravidelne orgazmus, tak nemôže mať normálny psychický život. No tak pre nás z toho jasne vyplýva, že Ježiš nebol normálne psychický a že každý slobodný, ktorý, ja neviem, nechodí do nejakej cudzej postele, je psychicky nenormálny. Takže toto si musíme uvedomiť, lebo v momente, keď hovoríme na túto tému, ako kresťania z Biblie, tak sme podozrievaní, že sme buď devianti, že teda nejakým spôsobom sme nenormálni, lebo si nemyslíme, že sexualita musí byť neobmedzená a že to je to šťastie, ktoré je nedotknutelné. Alebo ak nie sme devianti, tak sme herci, hej, proste pokrytci, ktorí sa tvária, že sú nejakí asexuáli, hej, že teda nás to nezaujíma, že jeden je chlap a druhý je žena. A tvárime sa a potom niekde pestujeme možno pedofíliu, ako ste asi počuli v správach. Takže stačilo by sa pozrieť do nášho súkromia, aby ste zistili, že to, čo sa tu vraví, je úplne inak. No toto si treba predoslať, lebo ak si neuvedomíme, že kresťanstvo nie je proti sexualite a že to, čo nám Biblia, čo Ježiš priniesol, je sloboda a radosť a nie nejaké potlačenie a obmedzenie, proste strach z toho, že náhodou sa prejavím sexuálne alebo mám myšlienky sexuálne a to už je koniec sveta, lebo je to celé o nespravodlivosti. Tak proste nie som kresťan, ak takto sa náhodou prejavím. A z tohto nás prišiel Ježiš oslobodiť, ako z každého hriechu a z každého lži, z každého nezmyslu. Treba povedať, že pravda oslobodzuje. Niekedy tá pravda nevyzerá veľmi bezpečne. To treba veľmi jasne povedať, že pre niektorých kresťanov pravda o sexualite vyzerá nebezpečne, pretože dejiny cirkvi sú akoby také kývadlo. Dá sa povedať, že úplne na začiatku dejín cirkvi bol mimoriadne pestovaný asketicizmus, ako taká úplne, že proste manželstvo nie a treba žiť absolútne pre Boha, a to znamená, že nie sexuálne vôbec, akože to poprieť. No a potom sa to kývadlo, samozrejme, ono nebolo tak akože na začiatku a na konci, no ale dnes je to, dá sa povedať, na opačnej strane, kde sexualita sa považuje za tak normálnu v odzovkách, že až je to mimo Biblie. Takže ja by som začal, keďže hovoríme aj o manželstve. Je tu nejaká otázka? Toto je veľmi dôležité, aby sme si uvedomili, že to je citlivá téma. Ak niekto z vás, ja vás nepoznám osobne, ale ak niekto z vás sa bude cítiť veľmi dotknutý, tak samozrejme môže to byť tým, že ja nehovorím celkom správne, alebo že niečo nie je dobre pochopené. Ale ja by som vás poprosil, aby ste trochu aj dali možnosť, že snáď môže niekto byť obeťou tejto modly a že tá citlivosť je nie v tom, že sa tu nehovorí pravda, ale v tom, že sa dotýkame nejakej modly a modly majú tú vlastnosť, že chcú byť nedotknuteľné. Ako každé božstvo, jedna z vlastností božstva je, že je nedotknuteľné. Untouchable. Hej, proste, že v momente, keď sa o tom začne rozprávať, tak máme pocit, že pozor, pozor, toto treba opatrne. A ak okolo toho máte takýto dojem, tak je možné, že ste niekde kúpili toto moderné modlárstvo. Ja neviem, nech Duch Boží rozhoduje, ja nevravím, že tam ste, ale môžem ja nehovoriť celkom, ako má byť, alebo môžete mať modlu a treba dať tieto dve možnosti. Takže začneme o manželstve, ak nie je žiadna otázka, aby sme si povedali, čo je manželstvo, pretože pre mladých, ako ste vy, predpokladám, že je tu niekto ženatý vydatá?
Ja som zasnúbený.
Hej, ale nikto nie je v manželstve. No. To znamená, že pre mladých, ktorí sú pred manželstvom, alebo mimo manželstva zatiaľ, tak veľmi často vzniká otázka, tak čo je to manželstvo. Hej, niekedy taká romantická predstava, však sme si to sľúbili a my sa vezmeme, tak sex je na mieste. O tom sa dosť často diskutuje a my keď sme boli mladí, tak sme diskutovali. Inak je veľmi dôležité, aby ste si nemysleli, že my sme nejaký asexuáli alebo dokonalí my dvaja. Proste o našich hriechoch nebudem hovoriť, hej? Pretože neviem, či sa to hodí, ale rozhodne by som nechcel, aby ste mali predstavu, že my sme snáď sexuálne dokonalí alebo čo. Rozumiete to? Proste to je smiešná predstava a my sme všetci hriešnici a my dvaja určite, hej? Tak nemáme nejaké nevyznané hriechy, ktoré by sme niekde tajili alebo čo, ale ani sa necítime nejaký, že my preto tu hovoríme o správnom sexe, lebo my dvaja sme vzor. Dobre? Takže toto, aby bolo jasné, že môžete byť kľudne slobodní v tomto, že si nás, o nás myslieť, čo chcete, s tým, že nemáme nejaké tajnosti, ktoré by sme neboli Bohu a povedzme aj ľuďom vyznali. Manželstvo teda je veľmi dôležité, aby sme rozumeli, že manželstvo je verejná zmluva. Toto je strašne dôležité. Moderné manželstvo, to nebolo vždy v dejinách tak, ale moderné manželstvo mimoriadne zdôrazňuje vzťah dvoch ľudí, slobodný vzťah romantickej lásky. Hej? Slobodný vzťah romantickej lásky, čo napríklad v starom židovskej kultúre sa vôbec nezdôrazňovalo. Tam bolo dôležité, že rodičia dohodli manželstvo a tí ľudia boli, myslím si, že porovnateľne šťastní, ak nie šťastnejší ako moderná kultúra. Ja nechcem toto povedať, že to tak má byť a že vaši rodičia majú dohodnúť vaše manželstvo, to som nepovedal. Ale aby sme to neprecenili, že teda dvaja sa majú radi a to je manželstvo. Do manželstva patrí rozhodne intimný vzťah, sexualita, ale ak tam nie je tento prvý či tretí rozmer, ak chcete, verejná zmluva, že to spoločnosť uznáva, tak to nemôžeme nazvať manželstvo. Áno, môžete povedať, áno, v starom zákone, či v hebrejskej Biblii, tam sa manželstvo mohlo aj tak uzavrieť, že chlapec, sa mu dievča zapáčilo, na lúke ju vyvalil a doviedol ju do svojho stanu potom a bolo z toho manželstvo. Hej? Lebo ľudia videli, že tento chlapec spal s tou dievčinou a keďže ju vzal do svojho stanu, tak je jeho manželka. Lenže pozor, v slovenskej právnej kultúre či právnom poriadku, ak vy vyvalíte dievča niekde a zoberiete si ho k sebe na byt, tak ešte nie je vaša manželka. Rozumiete tomu? Keby spoločnosť uznávala, že takto sa dá uzavrieť manželstvo, tak by sme mohli povedať, že áno, manželstvo sa takto uzaviera a to je verejná zmluva verejný úkon. Takéto niečo dnes neexistuje a pokiaľ nie ste na matrike niekde zapísaní, že vy dvoja ste manželia, tak jednoducho nie ste manželia a môžete hovoriť, že je to Božia vôľa, že my sa máme radi, my sme si to sľúbili, my čokoľvek. Nie je to manželstvo. A sex mimo manželstva je v Biblii pomenovaný smilstvo alebo cudzoložstvo. A žiaľ, k tomu je ťažko niečo diskutovať. Väčšinou tie diskusie vyplývajú z toho, že by sme veľmi chceli, aby to bolo inak. No, to je ako keď niekto veľmi chce, aby proste nebol chlap, no tak sa napomenuje žena. No, a tak, no, to viete, tieto moderné problémy s homosexualitou, že ľudia dnes chcú mať aj tretie pohlavie. Neviem, ako to bude fyzicky vyzerať, no ale existuje tretie pohlavie. Asi ste o tom počuli, hej? No, tak v niektorých štátoch majú normálne kolónku tretiu, že muž, žena, teda male, female, alebo iné. No, tak Marťania to budú asi, alebo čo. Ale v tom vidíte, my o tom hovoríme žartom, a predpokladám, že väčšina z vás to berie ako vtip, ale v tomto cítiť tú modlu, ktorú som pomenoval, nedotknutelná modla sexuality. Ja o svojej sexualite nedovolím nikomu rozhodovať, lebo to som ja. To je niečo, čo je nedotknutelné. Takže, neviem, je k tomu nejaká otázka? Ak tomto nie je jasno, čo je manželstvo, že to je verejná zmluva, ktorou ja niečo sľubujem a ja niečo dostávam právne, tak nemôžeme diskutovať. Pretože to je biblický pohľad. Áno, manželstvo sa rôzne uzatváralo v dejinách. Áno, Adam a Eva nemali obrad svadobný. Áno, bolo mnohoženstvo. Áno, a tak ďalej. Ale to všetko hovorí o tom, že manželstvo bolo aj právny úkon. Hej, Abraham, keď si vzal do postele otrokyňu, tak jeho žena s tým súhlasila a bolo to podľa nejakého právneho poriadku. Keďže dnes taký poriadok nie je a nemôžete mať viac žien podľa slovenského práva a ani podľa Ježiša, teda podľa novej zmluvy, tak jednoducho o tom nemôžeme diskutovať. Ak o tom chce niekto diskutovať, je mi ľúto, je to mimo tohto programu. Chce sa k tomu niekto niečo spýtať?
Ja by som možno mal k tomu.
Nech sa páči.
Ale len sa uistí, že tomu dobre rozumiem. Tam ide o to, že to je zapísané na tej matrike? Lebo...
Že je to verejne uznané.
No a to čo znamená, že verejne uznané? Lebo...
Že to je právny akt, podľa ktorého, keby som zomrel, moja žena po mne dedí, napríklad. Že to je právny akt, ktorý niekto uznáva ako spoločenský právny akt. To znamená, ja od toho dievčaťa neberiem len jej, ja neviem, sex, alebo lásku, alebo priateľstvo, už čokoľvek, ale ja jej aj dávam svoj majetok, svoje meno, to, čo k tomu patrí. Pretože toto je veľmi dôležité, že to je verejná zmluva, ktorou ja niečo dostávam, vernosť, sľub, a ja sľubujem a dávam. Pokiaľ som v takom stave, nech je to akékoľvek, ale ak som jeden zomrie a toho druhého považujú za slobodného, proste nie vdovca alebo vdovu, tak to nebolo manželstvo. Hej? Nech to bolo tajné, alebo ja neviem čo, proste nebolo to normálne manželstvo. A toto je veľmi dôležité, pretože z toho vyplýva, že čo je mimo tohto, je nemanželský sex. A je v dekalógu zakázaný. Necudzoložíš, nezosmielniš. Hej? Takže to je prvá vec. A k tomu nie je ďalšia otázka, tak ja budem pokračovať. My chceme teda hovoriť o tom, že v čom je asi problém. Moderná kultúra je tak presexualizovaná, ako som hovoril tie modly, že taká kresťanská predstava o nejakej čistote alebo niečo je takmer iluzórna. A je dobre si to veľmi jasne povedať, že teda ten problém je obrovský a taký, že v podstate väčšina mladých ľudí pravdepodobne sa niekde skrie do seba aj v cirkvi a jednoducho o tom nehovorí. Pretože to, čo je v mysliach a čo sme počuli, videli, zažili a to, čo sa káže zakazateľne alebo čo sa snáď v cirkvi čaká, to sú tak odlišné svety, že málo ľudí ich dokáže spojiť. Ja teda chcem začať, že ten problém akejsi nemanželskej sexuality, prípadne nezdravého sexu, začína v pohľade na sex ako taký. prvom rade treba povedať, že sex je Božia idea. Keď kresťan, ktorý mal nejaké sexuálne skúsenosti, sa obráti k Ježišovi a chce žiť čistý život, si pomyslí, dobre, tak ja nechcem hrešiť. On zrazu zistí, že tieto túžby, prípadne skúsenosti, alebo až návyky, sú tak hlboko v ňom, že sú vlastne hlbšie, ako on svoju identitu chápe. Že to je niečo úplne ako keby nedosiahnutelne hlboko, že o čom je. A môže začať protestovať. Bože, ja nechcem mať sexuálne túžby. Ja nechcem byť sexuálna bytosť. A toto je prvá lož. Hej? To je prvá lživá túžba. Pretože sex je Božia idea, je dobrá idea a mať predstavu, že by bolo lepšie, keby sme neboli muži a ženy, keby sme tieto túžby nemali, nás určite neoslobodí. Vyzerá to veľmi posvetne, vyzerá to ako na začiatku cirkev hovorila, že treba žiť mimo. Hej. Dokonca aj v Biblii nájdete také miesta, kde je, že bolo by lepšie, keby muž sa nedotýkal ženy, hej, 7. kapitola 1. Korintianom, alebo Ježiš hovorí, že niektorí sa urobili sami seba eunuchmi v zmysle, že žili slobodne. Áno, je pravda, že niekto môže mať také povolanie a keď je o to slobodný, že teda vie túto vec ovládať slobodne, tak áno, dá sa žiť pre kráľovstvo Božie. Ale to nie je pôvodná Božia idea v tom zmysle, že bolo by lepšie, keby sme neboli sexuálni. Takže prvá vec je, sex je Božia idea a je to dobrá idea. Za to máme byť vďační. Problémy vyplývajú z toho, že sme pokazení. Od narodenia sme pokazení. To je to, čo kresťanstvo hovorí a Biblia hovorí a teológia to nazvala dedičný hriech. Teda to, že sme nejakým spôsobom pokazení v tej našej identite, tak to spôsobuje, že sa to samozrejme najviac prejavuje, alebo najsilnejšie prejavuje v tejto, niektorí hovoria, že najsilnejšom, niektorí hovoria, že najsilnejší púd je sebazáchova. Hej? Že teda púd sebazáchovy je silnejší. No ale určite sexuálny púd pri človeku, ktorý nie je vyhľadovaný na smrť a je v normálnom procese, teda mladý, nie je to nejaký starec, alebo proste, ktorý už zomiera, no tak to je niečo, čo nám hýbe. Hej? Proste tam sa prejavuje naša predstava o kráse, o šťastí, o tom, kto sme, čomu rozumieme, kto nám rozumie, proste spoločenstvo. Dokonca niektorí psychológovia, myslím, že to je bežná vec, hovoria, že váš zmysel pre farebnosť, pre estetiku je viazaný na to, či ste muž alebo žena. Hej? Takže my predstava, že nemá byť sex, alebo že máme byť nejaký iný, je absurdná a určite vás neoslobodí. Ešte raz opakujem, áno, je možné žiť slobodný pre kráľovstvo Bože, keď to Boh dá niekomu ako dar. Ale to je špeciálny dar a ak to niekto z vás má, chváľte Boha, ale my hovoríme o ľuďoch, ktorých Boh naplánoval pre normálny, by som povedal, sexuálny život. Nejaká otázka k tomu? Toto je veľmi dôležité. A teraz ideme na tú komplexnú otázku. Chce k tomu niečo? Teraz ideme na tú komplexnú otázku. Ja budem teraz menovať niekoľko vecí, ktoré problematizujú postoj kresťanského mladého človeka, aj starého človeka, ale hovoríme o mladých, k sexualite. A možno, že vás prekvapí, že čo všetko s tým súvisí. Veľmi často sa v kresťanstve používa taký obraz, že dá sa bojovať proti hriechu tak, že metafora. Máte strom, a nechcete, aby to ovocie na tom strome ráslo. A neustále budete to ovocie, ktoré tam rastie, otrhávať a dúfate, že už nenarastie. Ale zároveň ten strom hnojíte, polievate, udržujete. Je iluzórne si predstaviť, že ak ten strom je v dobrej pôde, má vodu a všetko, že on nebude prinášať ovocie. Niekedy by sme radi nemať sexuálne predstavy, sexuálne túžby, ja neviem, nejaké sexuálne zlozvyky, pády, ktoré k tomu vedú a ja neviem, čo všetko, čo so sexom ide, keď je teda mimo zdravej manželskej sexuality. No ale to, odkiaľ to pramení, ani nám nenapadne, že by sme s tým mali niečo robiť. A ja vám teraz pomenujem niekoľko oblastí, ktoré s tým súvisia. Ja by som rád niekedy, ak, ja neviem, či pánovi mi dá túto možnosť, ale rád takú sériu prednášok pripravil na to, lebo sa mi zdá, že to by chcelo oveľa hlbšiu štúdiu, ale ja vám to tu len vymenujem. To, čo som si pripravoval ako na prednášku, teda sériu prednášok. A ak nebudete niečomu rozumieť, tak sa spýtajte. Pretože možno, že to nebude hneď jasné. Nie je to v poradí dôležitosti, ani v nejakom poradí je to náhodne zoradené. Ale jedna z vecí, ktorá vstupuje do našich neustálnych sexuálnych problémov, je to, čo sa nazýva dnes terapeutická kultúra. Terapeutická kultúra hovorí o tom, že každý z nás potrebuje terapiu. Z tohto vychádza moderná psychológia, z tohto vychádza už u nás aj moderné školstvo. Každého človeka treba považovať za niekoho, kým treba tak narábať, aby bol akosi uzdravovaný. Teda ten dôraz je, že ja potrebujem zvonku, aby sa o mňa niekto staral. A ten dôraz nie je na tom, že ja som zodpovedný za seba. Za moje známky v škole je zodpovedný môj učiteľ. Ak mám zlé známky, tak to určite nie som na vine ja, že som lenivý, alebo neschopný, alebo ja neviem, nejaké sociálne podmienky. Nie, to je zodpovedný učiteľ, bodka. Takto sa správajú rodičia, takto sa správa školstvo, takto sa správa proste kultúra. Toto priamo vedie k tomu, že ak sa dostanem do nejakej sexuálnej problematiky, tak samozrejme, že nie, ja som za to zodpovedný. Za to je zodpovedný niekto je zvonku, kto mi má zabezpečiť situáciu, povedzme Pán Boh, alebo cirkev, alebo ja, rodičia, alebo niekto. No dobre, lenže Pán Boh nestvoril takto človeka, aby potreboval neustále terapiu. Boh nám nepredpísal terapiu, Boh nám predpísal pokánie. Samozrejme, že pokánie je Boží dar, ale je zároveň moje 100% rozhodnutie. A pokánie je oľutovanie za to, za čo som ja zodpovedný. Moderný človek takmer nie je schopný cítiť zodpovednosť za nič. A vy, žiaľ, mladí ľudia, vyrastáte v tejto kultúre od začiatku. My sme do toho vstúpili neskôr, starší, ale vy od začiatku vyrastáte v tom, že je to, čo je terapeutická kultúra. Odporúčam vám si toto študovať. Ja sa tomu teraz nebudem ďalej venovať. Ďalší vážny problém, ktorý vedie k nezdravej sexualite, je evolučná teória. Pozor, vy nemusíte veriť v evolučnú teóriu a vy môžete veriť, že Boh stvoril svet a že Darwin rozprával rozprávky, že to sú proste vymyslené bajky. Napriek tomu, evolúcia je nie len o tom, či ja verím, že Boh stvoril svet. Evolúcia je o tom, že mňa určuje genetika. Že ja som určený nejakým spôsobom mojimi predkami alebo okolím, alebo že moja biologická stránka je najdôležitejšia stránka môjho života. O tom je evolúcia. Toto do vás vtlkajú aj do nás, vtlkali od prvej triedy ľudovej. A k tomuto človek niekde podvedome uverí, že ja som biologická bytosť a to ma určuje, samozrejme, najsilnejší, alebo druhý, možno najsilnejší drive, ten púd je sexuálny. Dá sa s tým niečo robiť? No nedá. Tak keď to príde na psa, tak sa tam pári vedľa cesty. Ja som len pes na dvoch nohách. No, nepodceňujte názor evolučný. A napriek tomu, že predpokladám, že ste kreacionisti ako kresťania, evolúcia vás mohla presvedčiť, že vaša biologická stránka je najdôležitejšia a ak to niekde máte v podvedomí, tak to sa musí premeniť a nezabudnite, že pokánie je zmena mysle. Metanoia je zmena názoru a evolúcia má tieto dopady. Nestačí veriť, že Boh to stvoril, musím aj veriť, že duch je silnejší ako moja biológia. Ďalší veľmi vážny prvok v modernej kultúre, a to možno, že viac sa dievčat týka, je romantizmus. predstava o tom, že šťastie je romantika, je tu možno 200 rokov, možno dlhšie, samozrejme, že už trubadúry začali. Ja by som rád túto štúdiu niekedy urobil. Viete, kto boli trubadúry? To znie dneska ako smiešné slovo trubadúr, ale to boli speváci, ktorí chodili z hradu na hrad a vymysleli poéziu, podľa ktorej šťastná láska môže byť len mimo manželstva. Hej. Neskôr v romantizme sa muži zmodlárčili a opísali ženy ako bohyne. Ale to má niekde prameň v trubadúrskej poézii, kde sa zabsurdizovala predstava o láske, pretože láska musí byť niečo, čo je zakázané. Ak ste niekto má rád operu? Nikto. Šťastní ľudia, by som skoro povedal, aj keď môže to byť pekné. Pravdepodobne najsilnejší príklad takejto absurdnej lásky je Tristana a Izolda od Wagnera. Počuli ste o Tristanovi a Izolde? Ak chcete tomuto rozumieť, o čom hovorím, opatrne si prečítajte, alebo o Tristanovi a Izolde, o čo tam ide. To je presne tento vybičovaný sexuálny cit, ktorý je zároveň zakázaný, a pretože je zakázaný a pretože to nie je moja žena, tak to je najzaujímavejšie. Samozrejme, tento romantický mýtus z 13. možno 12. storočia sa potom dostane až do svinstiev filmových, kde máte trojuholník a porno. Hej. Ale začína to niekde u trubadúrov, kde máte pocit, že to je vysoká kultúra. Neverte, že vysoká kultúra je čistá. Dá sa povedať, že niektoré z tých opier, ktoré písal Mozart, ktoré písal Wagner a ktoré si myslíme, že keby naše deti počúvali niečo lepšie, Beethovena, že to by bolo zdravšie. Niekedy je to špinavšie v tom filozofickom zmysle ako obyčajné porno. Tým ja nechcem brániť porno, ale nemýlte sa, prámen je ten istý. A niektorí ľudia, ktorí pohrdajú tým, čo je na internete a špinavé filmy všelijaké, tak v skutočnosti majú iné porno v hlave. Takže romantika, romantizmus, ja neviem, nedávno som si zopakoval Viktora Huga, ktorého som ja miloval ako mladý hlupák, musím dnes povedať. Tak on, asi poznáte Chrámatky Božej v Paríži, čítal to niekto? On tam má jednu vetu, ktorú ja som si nepamätal, ale teraz, keď som si to zopakoval, že Boh, keby bol videl Esmeraldu, aká je krásna, tak by si ju bol zvolil za matku svojho syna. Tak už ak toto nie je rúhanie, tak je to prinajmenšom idiotská predstava, že na žene a na dievčati je jediná vec dôležitá, a to je fyzická krása. Dievčatá, to by ste sa mali zbúriť proti takýmto idiotinám. To písal Viktor Hugo. Viktor Hugo? Wow, to je autor, nie? Úžasné. Úžasný, prepáčte, somár. Hej. A cez vysokú literatúru vám podsunie sexualistické sprostosti. Ja nechcem povedať, že Hugo je celý zlý a že nebol geniálny básnik a že ho nemáte čítať. Ale musíte si dať pozor, aby ste rozumeli, že sexualita, ktorá nás trápi, a ktorú by sme chceli riešiť ako otrhávaním nejakých zlozvykov a možno, že mimo manželských týchto, tá začína vo vysokej kultúre a nie na internete, keď si zapnete nejakú erotickú stránku alebo niečo. To je už pozde. Keď už tam som, tak už musím vedieť, že som sa tam z niekadiaľ dostal a že to treba pri koreni niekde. A jeden z tých koreňov je romantika. Vysoká, nádherná romantika. Špinavá. Ďalší veľký problém je vizuálna kultúra. Frederick Jameson, čo je marxistický kritik, marxistický, schválne citujem marxistu, aby ste si uvedomili, že toto nie je nejaká nejaké kresťanské odmietanie filmov. Frederick Jameson začína jednu knihu tým, že každý vizuálny vnem filmový je porno vnem. Doslovne takto. Mne sa to celkom nezdá, musím povedať, že to asi trošku prehnal, ale rozumiem jednému. Keď sa na niečo pozeráte, na nejakú bytosť človeka, teraz nehovorme o iné pohlavy. Proste niekto je na fotke, niekto je vo filme a vy si ho obzeráte. A on vám nemôže odpovedať. Rozumiete? Ja keď sa na vás teraz pozerám, tak viem, že vy sa tiež pozeráte na mňa. A asi si vás nebudem obzerať od nôh cez to, ako vyzeráte, pretože to je trapné. Lebo viem, že sa pozeráte na moje oči. Ak ja si vás začnem obzerať, ako vyzeráte, tak asi to sa nerobí. Prečo? Lebo máme zážitok vis-a-vis. Viete, čo je vis-a-vis? Z očí v oči. Vy sa na mňa pozeráte a nehodí sa, aby som sa na vás ako dievča teraz začal pozerať, ako vyzeráte. Pretože asi nie. No ale ak budem mať fotku alebo film, aha, kam sa budem pozerať? Tá sa na mňa nepozerá. No tak si ju vyzlečiem. Hej, a kde som? No erotika a za chvíľu je z toho porno. Takže Frederick Jameson je marxista, ale niečo mu rozumie. Lenže moderná kultúra, toto teraz ja som si nevymyslel, je vizuálna kultúra. Prakticky všetko sa v škole, reklama, videa, všade máte vizuálne. Pretože vizuálny vnem je úžasne silný a prakticky mladí ľudia nevedia normálne logicky rozmýšľať, pretože sú neustále od detstva naučení na vizuálne vnemy. A toto, ak ste, možno ste čítali alebo spočuli, jeden autor, zase nie je kresťan, toto je veľmi dôležité, lebo keď toto povedia kresťania, tak nás obvinia, vy nenávidíte sexualitu, ste nenormálni devianti, nenávidíte ľudstvo. Aha. Toto sú nie kresťania, čo to povedali. A možno ste počuli o knihe, že Amusing Ourselves to Death. Počuli ste o tom? Uzabávať sa na smrť. Hej. Autor, ktorý hovorí o televízii, vraví, že moderný Američan, toto je Američanov, ale dnes je svet jedna globálna dedina, takže aj o nás to platí, sú tak naučení na zábavu, až to vedie smrti kultúry. Všetko musí byť entertainment. Žiaľ, aj káze. Hej. Proste, ak ma niečo nezabáva, mňa to nebaví. A tým je šľus, bodka. A čo keby som prestal rozmýšľať o tom, či ma to baví, a začal rozmýšľať o tom, že ja mám na niečom pracovať. Aha, to je už o inom. Tam už nie sme v terapeutickej kultúre. Lebo terapeutická kultúra je o tom, že mňa niekto má liečiť, so mnou niekto má... Takže vizuálna kultúra je niečo, čo musíte dať na to pozor. Čokoľvek pozeráte, akýkoľvek film, ten film môže byť absolútne vzdialený od akejkoľvek erotiky, od akejkoľvek sexuality. Môže vo vašej bytosti, nemusí, ale môže vzbudzovať tento reflex, ktorý nakoniec vedie k obzeraniu. A obzeranie je základ pornografie. Obzeranie. Samozrejme, nahého tela, možno, že nejakého sexuálneho aktu alebo niečo. Samozrejme, porno je už niečo veľmi silné v tomto zmysle. Ale začína to obzeraním možno, že krásne oblečenej ženy. Ja neviem, či dievčatá pozerajú porno, neviem. Ale chlapci, my keď vidíme porno, tak nás zaujíma výzliekanie a to môže začať obliekaním. Inak moderná vizuálna kultúra v tom zmysle módy je nie o obliekaní, ale o výzliekaní. Je nám to jasné. Tak obliecť, aby bol ten človek, zvlášť dievča, zároveň, alebo žena, zároveň vyzlečený. Žijete vo veľmi nebezpečnej dobe. Ďalšia oblasť, ktorá je veľmi vážna, je protestantská etika. Protestantská etika, ja som protestant a verím v to, že máme byť slobodní. Ale je tu veľmi nebezpečný prvok a to je absolútne odmietnutie a zaznávanie askézy. Áno, askéza nás nespasí a askéza môže byť chorá. Viete, čo je askéza? Vzdávanie sa veci. Hej? Vzdávanie sa jedla, vzdávanie sa spánku, vzdávanie sa nejakej sexuality a tak ďalej. Proste isté seba obmedzovanie. Protestantizmus ukázal, že stará cirkev predreformačná mala problém, že askézu chápala ako záslužníctvo. Samozrejme, že askéza nás nevedie k tomu, aby sme sa páčili Bohu. Ale askéza môže nás zachrániť od zbytočných žiadostí a túžob. Ak sme veriaci, ak proste nás Kristus oslobodil, tak askéza v niektorých veciach vám môže pomôcť. nevyrieši to celé, ale ak si vy dovolujete prejedať sa, alebo vyspávať do 12. alebo ja neviem, čokoľvek si predstavte inde, tak nečakajte, že práve v sexualite budete úžasne čistí a v poriadku, ale vo všetkom inom si dovolíte čokoľvek. Máte jeden život, jednu bytosť a sexualita je vaša identita. Ak v niečom je naša identita, tak je v sexualite. Vďaka Bohu za sexualitu. A ak chceme si vo všetkom voľkať a v sexualite byť čistý, tak za to zabudnite. Len v tom prípade, ak ste mimoriadne sexuálne, ja neviem, nie. Ako to nazvať? Necitliví, možno, že sú takí ľudia, ktorým sex je jedno. Ja to nie som. Ja milujem sex, som rád, že som ženatý a myslím, že to je obrovský Božia myšlienka, ale samozrejme, že Boh nám povedal, že sexualita je nie len o fyzickom vzťahu, ale aj o niečom inom, k čomu ešte dôjdeme. A tie iné veci sú tak dôležité, že on chcel obmedziť fyzické vzťahy tak, aby patrili k vernosti a k osobnému priateľstvu a tak ďalej. A to je manželstvo. Dobre, takže protestantská etika. Ďalší veľký problém je technologické možnosti. Technológia dnes vládne tak, že ak si ľudia, ak niečo je možné, tak to musí byť povolené. To je názor technológov a vedcov. Rozumiete tomu? Ak je možné vyrobiť atomovú bombu, tak ju treba vyrobiť. To je z inej oblasti. Ak je možné technicky zvládnuť nejaké ovládanie ľudí, tak to treba urobiť. Takto rozmýšľajú technológovia, či technici, či vedci. No samozrejme, že to je niečo veľmi nebezpečné, pretože ja dnes môžem mať také možnosti, treba z tej vizuálnej kultúry, alebo kontaktu, alebo povedzme chemické zabránenie počatiu. Tá moderná sexuálna revolúcia začala v 60. rokoch, keď prišla to, čo Angličania nazývajú pill, the pill. Pill je pilulka, hej? Proste dievča si dalo pilulku, nedošlo k počatiu. No tak môžeme spávať, koľko chceme. Potom to trošku obmedzil AIDS v 80. rokoch. Skončili tie swing kluby, či ako sa to volalo v Amerike, boli kluby, kde sa proste sexuálne robilo čokoľvek, pretože to bolo predstava šťastia. Potom prišlo AIDS, tak zrazu to zrušili, lebo ľudia sa začali báť onemocnenia. Tak ja nehovorím, že AIDS je riešenie, ale ako vidíte, ako to funguje. Proste technológia, ktorá nám umožňuje hrešiť bez následkov, je veľmi nebezpečná. Ja som nie proti technológii, už počujem ľudí, ktorí povedia, aha, tí kresťania sú proti technológii, alebo proti vede. Nie sme ani proti vede, ani proti technológii, ale to, že sa dá atomová bomba vyrobiť a hodiť, neznamená, že ju tu chceme, aby tu vybuchla. Rozumieme? Takisto to platí o počítačoch, mobiloch a ja neviem, čo máte všetko k dispozícii. Musíte vedieť, že máte radioaktívne materiály, s ktorými treba opatrne narábať a nie budiť sa na mobil a spať s mobilom a s počítačom a s internetom a tak ďalej, lebo je to radioaktívne, hovorím metaforicky. Ďalší problém je zábava. To patrí k tomu terapeutickej kultúre, že všetko má byť zábava, už som to spomínal. Ešte jedna zaujímavá vec, ja už to celé nebudem hovoriť, lebo čas mi skoro unikol, ale ešte jednu vec. Strach z konca. Je veľmi zaujímavý jav, že enormná sexualita vyplýva často z toho, že ľudia majú pocit nezmyselnosti života. Možno, že ste o tom niekedy čítali, že keď začala, povedzme, prvá svetová vojna, alebo druhá svetová vojna, tak chlapci, ktorí išli do vojny, sa rýchlo ženili. Strašne veľa sobášov bolo. Prečo? No, lebo za chvíľu zomriem, potrebujem si ešte užiť. Moderný človek, a neviem ako vy, to by ma inak zaujímalo, ako vy si predstavujete, koľko tento svet ešte bude trvať. Moderná doba nás vedie k tomu, že to už asi dlho nebude trvať. Ekokatastrofa, demografická katastrofa, ja neviem čo, kopa filmov je o katastrofických filmov. Pozerali ste nejaké katastrofické filmy? Príde nejaká planéta, jak sa to volá?
Asteroid,
hej, nás zničí. Proste ľudia sa desia konca a je veľmi zaujímavé, že predesenie z konca, že to nemá budúcnosť, vedie k prehnanej sexualite. Teda k tomu, že ja potrebujem to niekde ventilovať a niečo si užiť, zabudnúť. A sexualita je ako droga. Hej? Proste užiť si. Takže ak máte pocit nesmyselnosti života a neviete si radiť so svojím sexom, tak možno, že potrebujete z tejto strany začať. Tvoj život má budúcnosť, má zmysel. Ježiš ťa stvoril do nejakej doby, kde máš budúcnosť. Hej? Možno, že keď aj tento svet by zrovna dnes skončil, tak naša budúcnosť je niekde inde a nepotrebujem si ja to užívať len preto, aby som si užil. Takže to je komplexná situácia. Neviem, že som všetko vymenoval, ale to sú niektoré veci, ktoré možno by vám nenapadli, že sú za problémom ľudských sexuálnych hriechov. Je k tomu nejaká otázka? Máte pocit, že som vynechal niečo, čo by tam malo byť? Ak nie, tak ešte pár minút. Chceš niečo? A teraz by som chcel povedať niečo o tom, že ako kresťan, lebo hovoríme o kresťanoch, ako kresťan víťazí. Nebudem to dlho hovoriť, predpokladám, že od poludnia v diskuzii k tomuto sa vrátime, ale víťazstvo nad akýmkoľvek hriechom, teraz nie len sexuálnym, nejakou, ale sexuálny hriech je niečo, čo je tak hlboké, že v podstate sa s ním spája naša identita. O tom hovorí písmo veľmi zaujímavú vec, že každý hriech je mimo tela, ale smilstvo je hriech proti telu. Že zneužíva hormóny zvnútra. Hej, vy ak si dáte alkohol a opijete sa, tak ste použili nejakú vonkajšiu substanciu. Hej? Ste nejak, čokoľvek používate a ničíte si telo, ja neviem, fajčenie alebo nejaké iné veci. Ale tieto sexuálne veci sa týkajú priamo našej bytosti. To je niečo veľmi hlboké a nemyslím si, že vôbec sa toho vieme dotknúť. Ja si nemyslím, že to vystihujem. Ale ak vám Boh dáva porozumenie, tak vnímate, že sa tu dotýkame niečoho, čo nedovidíme na dno. Hej? Do tej hĺbky nedovidíme. A keď chceme mať oslobodenie v tejto oblasti, tak musíme dať pozor, aby sme nezačali nejakým zakazovaním, ale len otrhávaním tých ovocí, ktoré som metaforicky pomenoval, musíme začať náhradnou radosťou. Sex je obrovská radosť. Je obrovský zážitok. To je proste tá predstava o tom, čo sa biologicky nazýva orgazmus, ale samozrejme to niečo oveľa hlbšie, zjednotenie celého človeka. Proste do sexuality vždy vstupuje aj ľudský duch. Toto by som rád bol, keď všetko zabudnete, aby ste si na toto zapamätali. Do sexuálnej predstavivosti, do sexuálneho styku, do sexuálneho zlozvyku, povedzme do masturbácie alebo do čohokoľvek, čo sa týka sexuality, vždy vstupuje, ak je to vôľové. Samozrejme, existuje mimovoľná masturbácia, vraj deti do 2 týždňov môžu masturbovať. To hovoria lekári, ak sa mýlim, tak neviem. Po narodení. Ďakujem. Ja som z toho trošku prekvapený, no ale tak asi to dieťa nevie, že čo je sexualita, ale ten pôžitok z masturbácie údajne tam je. No tak tam asi nepovieme, že to je hriech. Hej. Ale teraz hovorím o vôľovej predstavivosti, o tom, že vstupujem do nejakého sexuálneho aktu, už či je to skutočný človek, alebo predstavovaný človek, alebo je to obrázok, alebo film, vždy sa toho súčasňuje tvoj duch. Preto je sexualita tak vážna, lebo zahrňuje celého človeka. No? Preto Boh to viazal na vernosť, pretože vernosť je duchovná vlastnosť. Ak prestanete byť sexuálne verný, tak prestanete byť aj verný duchovne. Preto Biblia, to, ak čítate Bibliu, tak viete, že modlárstvo je pravidelne nazývané prorokmi cudzoložstvo. Modlárstvo k iným Bohom, to je duchovné uctievanie. Boh to nazýva cudzoložstvo. Prečo? Lebo ide o nevernosť a táto nevernosť, alebo nevera, ak chcete, je súčasťou aj sexuálnej nevernosti. Takže to, že celý človek vstupuje do sexuality, je nesmierne dôležité pre túto vec. A my, keď chceme od toho hriechu slobodu, tak potrebujeme oslobodenie celej bytosti a potrebujeme obdobnú radosť. Nemôžete vyriešiť sexuálny problém zákazom. Môžete vyriešiť možno nejaký zlozvyk zákazom, alebo, ja neviem, nebudete mať nemanželské deti, ak zakážete stretávanie s niekým, no tak asi na diaľku nie je možné oplodniť niekoho. Ale to nie je vyriešenie hriechu. Rozumiete, čo chcem povedať? Ak to chceme vyriešiť, potrebujeme náhradnú radosť. Oslobodenie, ktoré nám dáva radosť. A je dobré, že Biblia o tom veľmi jasne hovorí. Ak niekde je pokánie zo sexu, všetci viete, ktorý žalm? 51. Tam Dávid urobil vážny hriech, až s tým, že nechal zavraždiť niekoho. A potom on sa modlí a ja vám dám do pozornosti a 14. verš, no môžeme od 12. Stvor mi čisté srdce, Bože, obnov vo mne pevného alebo priamého ducha, neodvrhni ma od seba, neodnímaj mi svojho svätého ducha, vráť mi radosť z tvojej spásy a podobri ma duchom poslušnosti. Vráť mi radosť. Prečo chce radosť? Pretože ak nemáte radosť z kresťanstva, ak nemáte radosť z Ježiša, ak nemáte radosť z viery, ste odkázaní na nejakú inú radosť. My sme stvorení pre radosť. A ak nemáte radosť z Boha, ak nemáte radosť z toho, že ste kresťania, ak nemáte radosť z viery, z Božieho slova, bo ja neviem, ako si to pomenujete, z cirkvi, proste z modlitby, tak tú radosť niekde budete hľadať. Možno, že ju nájdete aj v alkohole, alebo v drogách, alebo v hudbe, alebo niečo. No, žiaľ, teda žiaľ. No. Treba povedať, priznať, že väčšina mladých ľudí nájde radosť v nejakom sexuálnom zážitku. Hej? Pretože to, tá sú kultúra aj presexualizovaná, je to najsilnejší zážitok, je to duchovný zážitok, to znamená, je to obdoba worship, obdoba uctievania. Sexuálny zážitok je obdoba uctievania, je tam duch. No, nie je to uctievanie Boha, je to uctievanie nejakého zážitku, prípadne nejakej bytosti, lebo môžete byť zamilovaní do niekoho po uši a v tom prípade ste nasmerovaní na jednu bytosť. Ak to je obyčajná erotika, no tak do nikoho ste nezamilovaní, ale ste zamilovaní do rozkoše. Hej? Ale je to uctievanie, uctievanie seba, uctievanie rozkoše. Takže nezabudneme na to, že ak chceme z tohto byť slobodní, musíme mať radosť. Za to sa modlí Dávid. My mu môžeme povedať, buď rád, ak ti Pán Boh odpustí, nie? Na čo ti je radosť? Radosť nie je čerešnička na torte. Radosť pre kresťana je východiskový základ života. Radosť do života. To neznamená, že stále budeme rehotať a že nikdy neplačeme, ale to znamená, že ja musím mať pocit, že to má zmysel. A podobne hovorí potom prvý list Petrov, 1. kapitola, 8. verš. Hovorí tam, že aj keď ho nevidíte, on myslí Ježiša, radujete sa slávnou radosťou a tam má, že nevýslovnou. To je veľmi dôležité slovo. Sex je nevýslovný. To som veľmi zdôraznil. Sex je naša identita, ktorá je hlbšie, ako my dokážeme chápať. Ak Ježiš nie je tak hlboko ako náš sex, proste, že tam je niečo nevýslovné, tak nám nemôže nahradiť túžbu po sexe. Ježiš nám nenahradzuje túžbu po sexe, teda tým nechcem povedať, že nás praví asexuálny. Ja som šťastne ženatý, vďaka Bohu, tak aby ste si nemysleli, že pretože verím v Ježiša a ho mám rád, tak ja teraz nemám sexuálne túžby. My hovoríme o sexuálnom hriechu, dobre? O niečom, kde viem, že by to nemalo byť. Ježiš to urobí tak, že vám nie len to povie, to je zle, to nesmieš, ale ponúkne sa vám vo svojom duchu tak, že ho prežijete v hĺbke radosti tak, že vlastne nič iné nepotrebujete. A toto je jediná cesta skutočného oslobodenia, že prežívate radosť z kresťanstva, ktorá je nevýslovná, 1. list Petrov 1.8, a ak to nemáte, tak proste dovtedy za tým choďte, kým to nemáte. Je to možné. Žiaľ, musím povedať, cirkev do veľkej miery kašle na radosť a robí všetko možné, od zakazovania, prikazovania, organizovania a vyučovania a zabúda, že ak neponúkne, ak tí ľudia neprežijú hlbokú radosť, tak sú vlastne vystavení diablovi na pospas v tom zmysle, že ten človek bude po niečom takom túžiť. Takže ešte raz, aby som to zopakoval, čo považujem za veľmi, ak nie najdôležitejšie, sexualita je súčasťou celej našej bytosti. Do sexuality, ak je vôľová, teda ak to nie je mimovoľná sexualita, ako novorodenia, alebo ja neviem, nejakých nočných polúcií, čo chlapci môžu mať, Proste, ak je tá sexualita vôľová, tak zahrňuje celého človeka a Boh chce, aby v sexualite bol celý človek. Preto povedal a preto nám prikázal, aby sexualita bola obmedzená na manželstvo. Pretože keď do mojej sexuality s mojou ženou vstupuje moje telo, tak tam vstupuje aj moje priateľstvo, aj môj duch, aj celý môj hodnotový systém a moja vernosť. Ja som niekomu niečo slúbil a ja tomu človeku patrím. Ak mu nemôžem celý patriť, čo mimo manželstva je jasné, že ja tomu človeku nepatrím, Boh to nazýva smilstvom alebo cudzoložstvom. A v tom je problém. Nie, že tu je zakázaný orgazmus, alebo zakázaná radosť, alebo cirkev sa hnevá, alebo Pán Boh nenávidí ľudí a tak im dal sexuálne túžby a teraz im ich zakázal. Takéto absurdnosti diabol rád na Boha hovorí. A to sú všetko nezmysly. Boh dal preto sexualitu do takéhoto rámca, aby ste celí mohli s radosťou prežívať to, čo k sexu patrí. Duch, duša, telo, s tým, že má to akýsi, akýsi rámec. Príslovie 6. kapitola 27. 28. verš, tam je to prirovnané k ohňu. Hej, že môže muž si dať na hruď oheň a nespáliť sa. Sexuálna túžba je ako oheň a ak nie je v krbe, tak by som teraz povedal metaforicky, manželskom či rodinnom krbe, no tak je to požiar. A horí všetko za radom. Takže je to nádherné, ale je to nebezpečné v tom zmysle, že keď to spálite, tak radosť je preč a zostane vám len akési otrlosť, taký skepticizmus, to je všetko o ničom a ženu vidíte ako zviera, alebo chlapa vidíte ako zviera a to celé je stratené. Boh to ale vie obnoviť. Pokánie je nie len o tom, že nám odpustí, ale že nám obnoví radosť. To je tá Dávidová modlitba. Takže ak ste v tom niečo pokazili, nie je všetko stratené. My sme tu neprišli hovoriť o tom, že ak je to pokazené, je koniec. Pokánie je nový začiatok, ktorý je nová radosť, ako keby ste to nikdy neboli spravili. Samozrejme, ak máte niekto nemáželské dieťa, čo nemyslím, že máte, no tak to nezomrie a nebudete možno začiatku žiť. Ale teraz hovoríme o vzťahu s Bohom. Nejaká otázka?